V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Mir z vami.
In s svojim duhom.
Dragi bratje in sestre, dragi dobri ljudje, prisrčno pozdravljeni. Ta teden, v četrtek, smo obhajali praznik svetega Jurija. Mnogi danes po župnijah obhajate lepo nedeljo oziroma bi jo obhajali, zato smo v duhu povezani z vami in se z vami veselimo in Boga slavimo. Včeraj pa smo obhajali god svetega Marka, evangelista, ki je prvi napisal evangelij, v katerem nam želi podčrtati in podati, da je Jezus Božji sin, tisti, ki ga Oče pošilja nam v odrešenje. Z godom svetega Marka so povezane tudi prošne procesije za blagoslov naših polj, travnikov, vinogradov, gozdov. Ker doma ne morete po župnijah imeti te procesije, bomo danes na začetku te svete daritve mi v vašem imenu imeli to procesijo s prošnjo, da bi Bog blagoslovil vaše delo, vaša prizadevanja, predvsem pa bomo danes prosili, da bi nam Bog dal potrebnega dežja, kajti naša polja, naša zemlja ga pričakuje. Skupaj torej se obrnimo k našemu nebeškemu Očetu in z litanijami vseh svetnikov prosimo za blagoslov naših polj, travnikov, vinogradov, gozdov in vsega našega dela.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Gospod, usmili se.
Sveta Božja Mati Marija,
prosi za nas.
Sveti Mihajl,
prosi za nas.
Sveti Božji angeli,
prosite za nas.
Sveti Janez Krstnik,
prosi za nas.
Sveti Jože,
prosi za nas.
Sveti Peter in Pavel,
prosite za nas.
Sveti Andrej,
prosi za nas.
Sveti Janez,
prosi za nas.
Sveti Marko,
prosi za nas.
Sveta Marija Magdalena,
prosi za nas.
Sveti Štefan,
prosi za nas.
Sveti Ignacij Antiohijski,
prosi za nas.
Sveti Lovrenc,
prosi za nas.
Sveti Florian,
prosi za nas.
Sveti Juri,
prosi za nas.
Sveti Jošt,
prosi za nas.
Sveta Agata,
prosi za nas.
Sveta Neža,
prosi za nas.
Sveti Gregor,
prosi za nas.
Sveti Hieronim,
prosi za nas.
Sveti Anton Puščavnik,
prosi za nas.
Sveti Nikolaj,
prosi za nas.
Sveti Augustin,
prosi za nas.
Sveti Ambrož,
prosi za nas.
Sveti Martin,
prosi za nas.
Sveti Benedikt,
prosi za nas.
Sveti Urban,
prosi za nas.
Sveti Ciril in Metod,
prosite za nas.
Sveti Frančišek in Dominik,
prosite za nas.
Sveti Frančišek Saveri,
prosi za nas.
Sveti Alojzij Gonzaga,
prosi za nas.
Sveti Janez Vianaj,
prosi za nas.
sveti Janez Pavel II,
prosi za nas.
Sveta Katarina Sijenska,
prosi za nas.
Sveta Terezija Velika,
prosi za nas.
Sveta Ema,
prosi za nas.
Sveti Blaženi Anton Martin Slomša,
prosi za nas.
Blaženi Alojzij Grozda,
prosi za nas.
Blažene Drinske Mučanka,
prosite za nas.
Vsi Božji svetniki in svetnica,
prosite za nas.
Bodi nam milostljiv,
priči nas, o Gospod,
vsega hudega,
priči nas, o Gospod,
vsega greha,
priči nas, o Gospod,
večne smrti,
priči nas, o Gospod,
po svojemu človečenju,
priči nas, o Gospod,
po svoji smrti in svojem stajanju,
priči nas, o Gospod,
po prihodu Svetega Duha,
priči nas, o Gospod,
mi grešniki,
prosimo te, usliši nas.
Utrdi in ohrani nas svoji sveti službi.
Prosimo te, usliši nas.
Daj in ohrani sad zemlje.
Prosimo te, usliši nas.
Varuj nas kuge lakote in vojska.
Prosimo te, usliši nas.
Varuj nas pred vsemi nesrečami.
Prosimo te, usliši nas.
Privedi vse ključi Evangelija.
Prosimo te, usliši nas.
Jezus, sin živega Boga.
Prosimo te, usliši nas.
Kristu, usliši nas.
Kristu, usliši nas.
Kristus, usliši nas.
Kristus, usliši nas.
Molimo. Vsemogočni Bog, stvarnik sveta in gospodar življenja, vse je tvoje moči. Ti si naš oče in veš, kaj potrebujemo za življenje. Prosimo te, da bo zemlja rodila obilne sadove. Varuj naša polja, vrtove in travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake pred nevihtami, točo in opustošenjem, pred pogubnim dežjem in sušo. Blagoslovi delo naših rok in našega duha, naše delo na polju in travnikih, gozdovih, vinogradih in sadovnjakih, doma, pisarnah, tovarnah, učilnicah, saj zaupamo tvojo pomoč. Po Kristusu našem Gospodu. Sedaj pa še skupaj prosimo, da bi nam Bog dal potrebnega dežja. Molimo. Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas uslišuješ in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko obrodila vsakdanji kruh za življenje. Tako bomo tudi mi bolj zaupno hrepenili po tem, kar je nebeško, po Kristusu našem Gospodu. Slava Bogu na višovo. Molimo, Bog naš Oče, svojemu ljudstvu si vrnil duhovno mladost, naj se zato nenehno raduje. Kakor se sedaj veselimo dostojanstva postanovljenja, tako naj tudi v trdnem upanju pričakujemo dan veličastnega vstajanja. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz apostolskih del. Na binkošnji dan je vstal Peter z enajsterimi, povzdignil glas in spregovoril. Judje in vsi, ki prebivate v Jeruzalemu, to vedite in prisluhnite mojim besedam. Jezusa Nazarečanega, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znameni, ki jih je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega so, prav kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnikov pribili na križ in umorili. Toda Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih, saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. David namreč pravi o njem. Vedno sem videl pred sabo Gospoda, na moji desnici je, da ne omahnem. Zato se je razveselilo moje srce in vzradostil se je moj jezik in v upanju bo počivalo moje meso, ker moje duše ne boš prepustil pod zemljo, svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe. Dal si mi spoznati pota življenja, napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem. Bratje, dovolite, da vam odkrito spregovorimo o očaku Davidu. Umrl je, bil pokopan in njegov grob je med nami do današnjega dne. Ker pa je bil prerok, je vedel, da mu je Gospod s prisego obljubil, da bo sad njegovih ledi posadil na njegov prestol. Videl je prihodnost in govoril o vstajenju Mesija, da ni bil prepuščen pod zemljo in njegovo telo ni videlo trohnobe. Tega Jezusa je Bog obudil in mi vsi smo temu priče. Bil je povišan na Božjo desnico in od očeta je prejel obljubo Svetega Duha in tega je razlil, kakor vidite in slišite. Božja beseda.
Bogu hvala.
Ich mir Отриче би ходив темні долини, небом себе утекав, де сиди з мною, твоя горяча і твоя пеліця ставив дорога.
Berilo iz prvega pisma apostola Petra. Preljubi, če kličete za očeta tistega, ki vsakogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživite v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagnjeta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan, razodel pa se je poslednji čas za vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obudil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu. To je Božja beseda.
Bogu hvala.
Господ з вами
і з твоїм духом.
Із Святого Евангелія по Луку.
Слава тебе, Господ.
In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih potovala v vas, ki se imenuje Emaus in je 60 stadijev oddaljena od Jeruzalema. Pogovarjala ste se med seboj o vsem tem, kar se je zgodilo. In medtem, ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima. Njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je, kakšni so pogovori, ki jih imata med seboj po poti? Žalostna sta obstala. Eden izmed njih, Kleopa po imenu, je odgovoril in mu rekel, si ti edini tujec v Jeruzalemu in ne veš, kaj se je tam zgodilo te dni? In rekel jima je, kaj neki? Rekla sta mu, to, kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom. Kako so ga naši veliki duhovniki in poglavarji izročili v smrtno obsodbo in ga križali? Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo odrešil Izraela. Vrh vsega pa je že tretji dan, odkar se je to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas zbegale. Ko so bile zgodaj zjutraj pri grobu in niso našle njegovega telesa, so se vrnile in pripovedovale, da so imele celo videnje angelov, ki so dejali, da živi. Nekateri izmed naših so šli k grobu in so našli tako, kakor so pripovedovale žene, njega pa niso videli. In on jima je rekel, ona je pametna in počasna v srcu, da bi verovala vse, kar so povedali preroki. Mar ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? In začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh pismih. Medtem so se približali vasi, kamor so potovali. On pa se je delal, kakor da gre dalje. Silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. In vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga prepoznala. On pa je izginil izpred njiju. In rekla sta drug drugemu, ali ni najno srce gorelo v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Še tisto uro sta vstala in se vrnila v Jeruzalem, ter našla zbrane in najstere in tiste, ki so bili z njimi. Govorili so, da je Gospod resnično vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta ga spoznala po lomljenju kruha. Poslušali smo Kristusov evangelij.
Hvala tebi, Kristus.
Dragi bratje in sestre, ko smo razočarani, ko se nam podrejo načrti, ko nismo uspeli uresničiti nečesa, v kar smo upali, kakšna je naša reakcija? Želimo pobegniti v stran. In navadno se temu pridruži še jeza. In kadar smo jezni, takrat smo kot slepi. In zato se dostikrat zgodi, da bežimo nekam, kamo niti sami ne vemo, da gremo. Lahko bi rekli, da je to izkušnja dveh učencev, o katerih govori današnje evangelij. Eden ima ime, drugi je brez njega. Lahko je ta brez imena evangelij sam, Luka. Kajti v svojem evangeliju, tudi v apostolskih delih, nam želi predstaviti pot vire. Pot vire, ki je ravno v tem begu in potem v vračanju nazaj. Lahko pa je ta učenec, ki nima imena, vsak izmed nas. Ta dva učenca sta potrta, razočarana, kajti upala sta, da bo Jezus, Božji sin, tisti odrešenik, tisti Mesija, ki bo zopet spostavil Izraelovo kraljestvo. Imela sta torej neke človeške predstave o tem, kaj naj bi ta Mesija uresničil. Da je temu tako, nam govorita dve stvari. V apostolskih delih, takoj na začetku v šesti vrstici, ko Jezus zbere svoje učence pred nebohodom, je vprašanje učencev, ali boš v tem času obnovil Izraelovo kraljestvo. Torej, še vedno je v njihovi glavi to, ta podoba zmagovitega odrešenika. Po drugi strani pa tudi pot proti Emausu nam govori o tej podobi, tej človeški podobi, ki jo nosita v sebi, o Mesiju, odrešeniku. V tistem času, ko je Jezus živel, kraj ni bil kaj posebej pomemben oziroma skoraj ga ne omenjajo. Pač pa je bil pomemben v času Juda Makabejca. Lahko v prvi knjigi Makabejcev v 3. in 4. poglavju beremo, da je ravno v Emausu Juda premagal pogane in vrnil izraelskemu ljudstvu samozavest in je pomagal, da so lahko zopet zaživeli svojo vero, da so lahko svobodno izražali svojo vero v Boga in tudi ga častili. Skratka, ta dva učenca torej nista sprejela križa, da je to bilo je nujno, da Jezus trpel in umrl na križu. Ampak nekaj pa je dobro pri teh dveh učencih. Pogovarjata se, razpravljata o tem. In ko se pogovarjata, se ima pridružil stali gospod, ki ga ne poznata, ne prepoznata. In ta tujec jo vpraša, o čem se pogovarjata. In tako mu razodenata vso svojo žalost, vso svojo razočaranje. In stali gospod ima začne razlagati pisma, preroke, ki govorijo o tem, da bo Božji sin moral trpeti, da bo ravno preko trpljenja odrešil človeštvo. In zanimivo je to, da ko ima razlaga Božjo besedo, se njuno srce ogreje. Kajti to Božjo besedo mi je predstavil kot načrt, veliki načrt odrešenja, načrt ljubezni do človeka. Če je strah tisti, ki nas vodi v stran, je ljubezen tista, ki nas vodi nazaj. Ko je njuno srce se ogrelo, želita, da ta tujec ostane z njima. Sedejo za mizo, Jezus vzame kruh, ga razlomi. In takrat se tema dvema učencema odprejo oči. Takrat sta prepoznala, da je to stali gospod. In takoj sta se venila nazaj, kam? V Jeruzalem, v kraj našega odrešenja, pa tudi venila sta se nazaj v skupnost bratov. Venila sta se tja, odkoder sta pobegnila. In še nekaj, če sta prej bila razočarana, potrta, naenkrat postaneta oznanjevalca, oznanjujeta to, kar sta doživela, oznanjujeta to, da je gospod premagal smrt in živi. Kakšno je sporočilo tega evangelskega odlomka za nas, za naše življenje, za naše skupnosti? Najprej, poglejte, Jezus je v evangelijih predstavljen vedno kot tisti, ki je na poti, ki se približa človeku, ki spremlja človeka. In prav tako je tudi stali gospod tisti, ki je na poti, ki se pridruži, ki nas posluša, ki želi ogreti naše srce. In če pogledamo naše skupnosti, kolikokrat nam ravno tega manjka, da bi v svoji sredi prepoznali ostalega gospoda. Da bi začutili njegovo bližino, da bi pustili, da nam ogreje naša srca. Kajti, če bi jih ogrel naša srca, potem bi gotovo mi tudi sami postali oznanjevalci in preševalci ostalega gospoda. Ne moremo prinašati v ta svet veselo oznanilo, če ga najprej sami ne doživimo. Ta evangelski odlomek nam počrta dve pomembni stvari. To je Božja beseda, ki ni samo neka antična literatura, ampak je beseda živega Boga. Je beseda, ki je polna svetega duha. In ker je polna svetega duha, Boga samega se lahko dotakne naših src, jih lahko greje. Tisti višek, ker pa najbolj začutimo Gospoda sredi med nami, pa je ravno Evharistija, sveta maša. Tu je tisti privilegiran trenutek v življenju naše skupnosti. Dragi brati in sestre, vem, da že hrepenite po tem, da bi se lahko zopet zbirali okrog oltarja, da bi lahko res kot brati in sestre začutili ostalega Gospoda sredi med nami. Upam, da bomo to kmalu doživeli, dotedaj pa se še povežemo duhovno med seboj, kajti Gospod je tisti, ki nas spremlja na poteh našega življenja, vsakega od nas. Zato prosimo, da bi znali imeti odprte oči, da bi znali ga prepoznati in se razveseliti tega, da je sredi med nami. In da bi potem mi sami postali tisti, ki bomo ostalega Gospoda prinašali v ta svet, njegov mir, njegovo veselje, predvsem pa novo upanje. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zraj nas ljudi in zraj našega zveličanja prišel iz nebes in se je otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel slavit, sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In o svetega duha Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cirkev priznam ven krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajanja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, nebeškega Očeta, ki je svojega Sina obudil od mrtvih in ga postavil za srednika med nami, ljubeče prosimo.
Nebeški Oče, Jezusa si obudil od mrtvih in apostoli so temu priče, naj tudi današnji pastirji cerkve življenjem pričajo o Kristusovem stajenju.
Prosimo te, usliši nas.
Pomagaj Slovencem, da bomo na tem malem koščku svoje zemlje živeli odgovorno in po tvojih zapovedih.
Prosimo te, usliši nas.
Blagoslovi vse nas, naše delo in prizadevanja, da bomo znali tvoje darove s hvaležnostjo sprejemati in z njimi delati dobro.
Prosimo te, usliši nas.
Učenca sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha, naj te tudi mi spoznavamo v evharističnem kruhu.
Prosimo te, usliši nas.
Pridružil si se učencema na poti v Emaus, pridruži se bolnim in trpečim, ter jim osmisli trpljenje, še posebej v teh časih.
Prosimo te, usliši nas.
Ozri se na vse odgovorne na vseh področjih življenja, da si bodo prizadevali za blagor domovine in vseh, ki živimo v njej.
Prosimo te, usliši nas.
Svojim svetim ne boš dal gledati trohnobe, obudi naše rajne in jim podari večno življenje.
prosimo te, usliši nas.
Blaženi Slomšek je zavetnik kmetov, zato ga prosimo. Nebeški oče, blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in da bodo uslišane naše prošnje za njegovo kanonizacijo, to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Molite, bratje in sestre, da Bog samogočni oče spreme mojo in vašo daritev.
Naj spreme Gospod daritev iz svojih rok, hvala in čas svojemu imenu, blago tudi nam vsej svoji svetici.
Sveti Bog, spremi darove cerkve, ki vesela praznuje velikonočne skrivnosti. Ti si vir našega tolišnega veselja, naj pridemo k tebi v večno radost po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
K višku srca.
Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu.
Spodobi se in pravično je.
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo, slovesne pa te hvalimo posebno v tem času, ko je bo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. Ne neha se za nas darovati in nas pri tebi vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih ne nehno prepevajo hvalnico tvoje slave, in mi z njimi vzklikamo. samogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere.
Tvoja smrta znanja nas tot, in tvoje znanje zabimo, dokler ne prideš s nami.
Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano s pravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo, ne duhu Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, materjo dobrega sveta, svetim Jožefom, apostoli in slavnimi učenci ter vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Alojzija, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cirkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo, naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo. po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Učenca sta na poti v Emaus doživela izkušnjo gorečega srca. To se zgodi, ko se nas Bog dotakne. In kje se nas dotakne? Pri molitvi, pri zakramenti, pri sveti maši. Ko bomo sedaj skupaj zmolili Gospodovo molitev, prosimo, da bi začutili ta njegov dotik, da bi tudi naše srce postalo goreče. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blažnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
Tvoje je kraljestvo, tvoje oblast in slava vekom.
Gospod Jezus Kristus, na dan stajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cirkve. Utrdi v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodo, mir naj bo vedno z vami.
In s tvojim duhom.
Učenca sta Gospoda prepoznala, ko je maj razlagal pismo in potem razlomil kruh. Mi ga lahko tudi prepoznamo v nasmehu, ki nam ga nekdo podeli, dobri prijazni besedi, predvsem pa v vseh dejanjih ljubezni. Podajmo si roko ali kaj drugega, na kak drug način pokažemo, da res želimo iti po poti ljubezni. To je tista pot, ki nas vrača v skupnost, to je tista pot, ki nas vrača k Bogu, ki je izvir ljubezni. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo. Dragi bratje in sestre, v teh izrednih razmerah, ko ne morete pristopiti k svetemu obhajilu, vas povabim, da Gospoda prosimo, da vam podeli duhovno obhajilo. Lahko za mano ponavljate prošnjo. Jezus, verujem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo. Predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prijeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš moje srce in prebivaš v njem. Jezus, hvala ti za to duhovno obhajilo. Hvala ti za tvoj objem. Hvala ti za duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe. Ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi.
Milostivo nam.
molimo. Usmiljeni Bog, prenovio si nas svojimi sakramenti. Varuj in vodi nas ve življenju, da bomo prišli u slavu stajenja po Kristusu našem Gospodu.
Preden prejmemo blagoslov, bi se rad zahvalil vsem, ki ste bili z nami in prosili in molili tudi za lepo vreme. Teh dneh se lepo vreme imenuje dež, tako da Bog daj, da bi ga bilo toliko, kolikor ga potrebujemo. Bog povrni tudi naši zborovodkini Ljučki in njenemu sinu Dominiku, ki sta z igranjem in petjem lepšala današnje bogoslužje. Dovolite mi pa, da ob koncu izrečem še besedo ali dve. Verjetno ste se, gospod nadškof, ko ste stopili danes jutraj v stolnico o pogledu na teh 12 sveč na oltarju, spomnili, da so tukaj stale pred 5 leti, na današnji dan in 9 dni pred tem, ko smo v naši stolnici obhajali škofovsko posvečenje. Ne bomo se rokovali, ne bomo si izrekali velikih in ne vem nepotrebnih stvari, ker se to ne potrebuje. Potrebuje se modrost pastirja. Teden molitve za duhovne poklice, ki bo sicer predstavljen, ampak vendarle bomo ta teden molili za to, in nedelja dobrega pastirja, ki je pred nami, je gotovo za vas in vse nas spodbuda, da prosimo za dobroto pastirja, za ljubezen pastirja, za skrb pastirja, pa kdaj tudi palico pastirja, da bi hodili in vztrajali na tisti pravi poti. Tisto, kar vam danes dajemo ob tej povezanosti v teh lučkah, ki predstavljajo 12 dekani naše škofije, pa naj bo vsaj ena zdrava Marija vsakega izmed nas danes za gospoda nadškofa.
Hvala za to pozornost. Se priporočam v molitev, predvsem pa, da bi znali prepoznati med nami navzočnost ostalega gospoda. Da bi to bili sposobni prepoznati v naših družinah, da bi znali prepoznati v naših župnijskih skupnostih. Zato bomo tudi sedaj na koncu prosili za Božji blagoslov.
Gospod z vami
in s tvojim duhom,
naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je ve imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
O Bog, ki varuješ tistega, ki zaupavate, blagoslovi, reši in šiti svoje ljudstvo, da bi mogli brez greha in varno pred plivi zla vedno hoditi tvoji ljubezni, po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdite v miru.
Oh, iz Mariborske stolnice smo v sodelovanju s Televizijo Slovenija na tretjo velikonočno nedeljo prenašali sveto mašo. Daroval jo je mariborski nadškof Alojzij Cvikl.